cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u emisiji Katedra večeras donosimo predavanje sveštenika Slobodana Jokića, arhijerejskog namjesnika Nikšićkog, na temu Pravoslavlje i mladi, koje je održao u subotu 13. aprila 2013. godine u manastiru Ostrog.
Časni oci, braći i sestre, pošto Ostrog dolazi veliki broj ljudi, večeras smo nekako našu pažnju usmjerili na mlade, ali što ne znači da svi oni koji su u nekoj kasnijoj životnoj dobi, da tu mladost života ne nose duboko u sebi, pa onda će biti ova tema, nadam se, opšte prihvaćena. Pokušat ćemo ovo večerašnje predavanje da spojimo sa praznikom koji smo praznovali u nedelju, sa blagovijestima gospodnjim. Sama tema pravoslavlje i mladi je velika, široka, inspirativna. Sama mladost je simbol života, snage, neuništivosti, pobjede i nečega što je puno pitanja i dio života koji najviše obilježava jedan ljudski život. U mladosti postajemo i nastajemo i gradimo temelje da budemo ljudi, da budemo ono za što smo naznačeni, od stvaranja i postanja svijeta i samog stvaranja čovjeka, da budemo ličnosti Božije i da budemo jedno sa Bogom. To je ono što pravoslavlje donosi čovjeku. I mladost je nešto što u sebi nosi puno pitanja, jer mladi čovjek je ispunjen pitanjima i traženjem odgovora na ta pitanja. Tu se nalaze pravoslavlje i mladost. Susreću se upravo po pitanjima života, po pitanjima odgovora koje samo pravoslavlje može da da, a samo ga negdje duboko i traži i samim tim daje odgovore na ta traženja. Pravoslavlje, kao i mladost, kao život, ne prihvata nikakve vještačke forme, ne iscrpljuje se nekakvim kalupima, uskim razmišljanjima, ne mogu neka kruta pravila i stroga pravila činiti život i onemogućavati nam da izađemo iz njega. Mladost se buni, ona je protiv toga, a pravoslavlje opet na jedan drugačiji način želi da izađe iz ovoga svijeta, da da smisao i po noću postojanja svijeta, postojanje života, postojanje življenja i smisao samoga čovjeka. I ono daje jedno potpuno, pravoslavlje potpuno jedan novi i drugačiji smisao i donosi nam u svojoj osnovi život i afirmaciju samog života i ono kroz što prolazimo dok otkrivamo život i tražimo Boga. Tražimo Boga koji je sličan nama ljudima, ili bolje rečeno, da smo mi slični njemu. Pravoslavlje nam otkriva Boga koji voli čovjeka, pa kad taj čovjek i griješi. Pravoslavlje svijetu i čovjeku, osobito mladom čovjeku prije svega, daje optimističnost koju pravoslavlje u sebi nosi, radost života i viziju postajanja, radost i osjećanje života i ono najviše i prije svega, daje nam dimenziju života vječnoga. I ovdje možemo napraviti paralelu sa praznikom blagovijesti. kada je arhangel Gavrilo došao Mariji da joj kaže blagu vijest i oslovio je njim riječima: raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Marija, djevojka, bi začuđena tim pozdravom i uplaši se. I Marija kao mlada djevojka postavlja pitanje. Arhangel joj govori da će roditi sina i da će ostati djevojka i da će onaj koji bude rođen iz nje biti Bog. Mlada djevojka se uplašila od obje stvari. Prva stvar, da se njoj javlja arhangel, da dolazi da razgovara sa njom, a druga, još veća, da će ona roditi, da će ostati djevojka i da će roditi Boga. I ovdje Marija postavlja, kad čitamo evanđelje koje nam opisuje ovaj događaj, postavlja pitanje kako? Kako će se to desiti kad ja ne znam za čovjeka? I to pitanje kako i zašto nosimo kroz čitav život. Kako da živimo, kako da budemo ljudi, zašto smo stvoreni, zašto postojimo, zašto nam kroz život nam se dešavaju razne stvari, dešavaju nam se i radosti i tuge, dešavaju nam se i lijepa i ružna, ali ono što jeste da je to život. A šta u životu nam nosi ova radosna riječ? I šta nam život u crkvi donosi? Donosi nam, kao što smo rekli, tu dimenziju radosti i postojanja u radosti. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Taj pozdrav kao da obilježava čitav život crkve. Taj pozdrav, raduj se, koji se mnogo puta ponavlja, jeste upravo najljepši pozdrav možda koji nam je zapisan u Novom Zavjetu. Sad smo čitali akatist svetom Vasiliju i stalno govorimo raduj se. Raduj se, Vasilije sveti, pohvalo roda našega. Da se radujemo, da se veselimo, jer Bog je sišao na zemlju, postao je čovjek, postao je jedan od nas. Bog je postao čovjek radi nas ljudi, radi našega spasenja. Bog ne potrebuje niti rađanje, niti silazak na zemlju radi svog postojanja. Ali Bog voli svoja stvorenja, voli čovjeka i želi da taj čovjek živi sa njim. Želi da taj čovjek bude jedno sa njim. Najdublje sjedinjenje čovjeka sa Bogom jeste u svetoj tajni svete liturgije i svetog pričešća. Tada primamo Boga u sebi, tijelo i krv Hristovu, i bivamo jedno sa njim, tijelo Hristovo. Hristos glava, a mi ljudi njegovo tijelo. I kroz Hrista dobijamo veliki blagoslov da živimo u svetoj Trojici. Da živimo u životu svete Trojice. Na jedan najdublji, najveći način. To je život i zato smo stvoreni i zato postojimo. Ali u životu život donosi mnoga iskušenja, donosi mnoga pitanja, kao što smo rekli. I tih pitanja imamo mnogo u Novom Zavjetu. Napomenut ću vam dvije priče iz Novog Zavjeta koje se prepliču sa životom i sa mladošću, a Sveto pismo je jedna knjiga života, i to vječnog života. Ali da bi dostigli u život vječni, moramo proživjeti život dostojan čovjeka. Ali postoje trenuci kada padamo, kada nismo ono što bi trebali da budemo. Šta da činim, Gospode, da naslijedim život vječni? Pita mladić Hrista kada se susreo sa njim. To pitanje pretpostavljam, pošto se večeras ovdje na neki način dotiče se i kopka sve nas. Čuli smo kako mladić dolazi, traži nešto dublje, traži smisao života. Iako ima, po znacima navoda, sva blaga ovoga svijeta, ali ga to ne zadovoljava, traži nešto dublje. Šta da činim da imam život vječni? Potrebna je čovjeku nova dimenzija postojanja, jer ovaj život je kao tren, brzo prođe, ali ono što ostaje i ono što će doći jeste Carstvo nebesko, a u Carstvu nebeskom nema smrti, nema bolesti, nema tuge, nema uzdisaja. Kao ljudi hrišćani, nadam se da tome težimo i ka tome idemo. Druga priča je još jedna priča koja nas je uvela, da kažem, u ovaj post. Jedna od nedelja pripremnih za časni post, nedelju bludnom sinu. I priča o sinu, a opet o jednom mladiću, koji odlazi da traži, ja bih rekao, smisao života. Odlazi daleko, želi da bude samostalan, kao što i mladi ljudi žele da budu slobodni, žele da razmišljaju, pa često i u tome padaju, griješe, dolaze u bezizlaz i teške situacije. Neke, nažalost, ta lutanj odvedu u pseudo realnost i pseudo religioznost, odvedu ih u narkomaniju, alkoholizam, delikvencije i slično. I to je negdje ta priča o bludnom sinu koji je otišao od oca, a taj otac je otac naš nebeski. Kad mi odemo od oca koji nam sve daje, mi smo u stvari slika bludnog sina. Ali postoji jedna rečenica koja je obilježila čitavu ovu priču i koja možda obilježava i naš život. Ta evanđelska rečenica kaže: bludni sin bijaš otišao daleko, u daleku zemlju, ostade sam, bi porobljen strastima, bi porobljen grehovima, otišao da služi tuđem gospodaru, otišao, možemo reći, da služi nečastivom, i ko zna šta mu se u tom i takvom stanju dešavalo. Ali možemo da napomenemo i možda zapamtimo ovu jednu rečenicu: ali došavši k sebi, poželi da se vrati ocu svome. Idem kod oca, pa nek budem bar jedan od njegovih slugu, bar ću biti kod svojih, bit ću blizu svojih, pa iako me ne prime. Ali pazite sad šta otac radi. Svi bi pomislili da će otac reći: ti si svoje dobio, potrošio si, ko zna sa kim i ko zna kako, i više mi ne trebaš. Danas tako, nažalost, mnogi razmišljaju i nažalost tako se ophode prema svoje djeci. Ali otac, ovaj otac pravi, nebeski, na koga mi svi treba da se ugledamo, šta on radi? On ne čeka sina da mu dođe, nego trči sinu u susret. Trči da ga zagrli i da kaže: dobrodošao, neka si se vratio, čekamo te i čekao sam te sve ovo vrijeme. A taj otac, rekli smo da je otac nebeski, koji uvijek čeka tu raširenih krila, raširenih ruku kad god padnemo, kad god se udaljimo, on tu stoji i čeka da mu se vratimo. I trči da nas nađe, da nam se javi. Ostavlja 99 svojih ovaca, ide da traži onu jednu. A možda smo ta jedna upravo mi. Taj dolazak sebi je u stvari želja da se vratimo Bogu, jer Bog kao ljubav, kao onaj koji nas je stvorio da budemo pričasnici njegovog života, i u stvari otac koji nas čuva. Tu je vjerovatno ta razlika između Boga i čovjeka, jer Bog voli čovjeka i kad on griješi i čeka da mu se on vrati. Za nas koji smo opterećeni, pa kad nas neko uvrijedi, često kažemo da više taj za nas ne postoji. Ili, da upotrijebim jedan možda moderan termin, kada nas neko uvrijedi, mi kao da uzmemo hemijsku i prekrižimo nekoga. Nažalost, taj pojam nekoga prekrižiti je dosta strašan, ali govori o tome da taj koji nas je uvrijedio više za nas ne postoji. I tu dolazimo u konflikt sa čitavim, u stvari, ne njegovim postojanjem, nego svojim. Kako da živim, a da ne volim? I kako da postojim, a da ne budem voljen? Nema to postojanje ni istinito. I ta ljubav, ako je samo ljubav prema sebi, nije prava ljubav. Jer kako da živim ako nema nekoga sa kim ću da živim? Jer zajednički život i zajednica je slika postojanja našeg Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha. Tri ličnosti koje žive u ljubavi, koje žive u jednoj zajednici, u jednoj nesebičnoj, bezrezervnoj ljubavi. Otac voli Sina i Duha Svetoga, Sin voli Oca i Duha Svetoga, a Duh Sveti voli Oca i Sina. Ako bi u jednom trenutku nešto falilo u toj ljubavi Svete Trojice, onda bi taj, bi se sve dovelo u pitanje. Ali, osim ljubavi, nam je potrebno još nešto da bismo bili ljudi. Potrebna nam je sloboda. I kao mladi ljudi, i uopšte kao, možemo i biti stariji, kada stasavamo u doba razmišljanja o životu i ulazimo punim plućima u život, kada sve dovodimo u pitanje, i roditelji, i profesore, i učitelje, i sveštenike, na kraju dovodimo i u pitanje postojanje samoga Boga. Nije ništa toliko strašno postavljati pitanja, čak i u jednom periodu života odrečno ili negativno odgovarati na ta pitanja nije, kako mnogi misle, nešto što nas odvlači od Boga i od istine, nego možda upravo i ono što jeste traženje i na kraju nalaženje samoga Boga, ali Boga koji je postao čovjek da bi mi, živjeći prije svega sa Bogom u zajednici, pa onda jedni sa drugima, da bi na taj način zadobili život vječni. Pravoslavlje daje mladom čovjeku, mada nažalost često mu se to prikazuje na jedan pogrešan način, često i od ljudi koji dolazi u crkvi, od sveštenika, prikazuju pravoslavlje kao nešto što je tmurno, mračno, nešto što zatvara čovjeka, ali to nije pravoslavlje. Pravoslavlje donosi jednu drugu dimenziju življenja, dimenziju postojanja u prazniku, dimenziju onoga što čovjek najviše voli, što smo već rekli, da se raduje i da se raduje svagda. Pitanje koje postavljamo, kao što su postavili ovi mladići koje smo ih pomenuli iz Svetog pisma, šta da činim i kome da se vratim, Hristos odgovara na njih svojom ljubavlju. Hristos kaže da sve prodamo i da idemo za njim, ne misleći samo na ona materijalna dobra, nego na onu dublju stranu našeg života, da budemo slobodni. Da budemo slobodni od grijeha, od propadljivosti i na kraju da budemo oslobođeni od smrti. Upravo se nalazimo u vremenu časnoga posta, kada se pripremamo za praznik svih praznika, Vaskrsenje Hristovo, koje nam govori tu najveću istinu ovoga i onoga svijeta, da je smrt pobijeđena i da smrt više ne postoji. Jer Hristos svojom ljubavlju i svojim krstom pobjeđuje smrt, pobjeđuje đavola, pobjeđuje propadljivost. I Hristos nonosi svojim vaskrsenjem tu radost vječnog postojanja. Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i svima u grobovima život darova. Darova život vječni. Ali da bi dostigli vaskrsenje Hristovo i da bi živjeli u vaskrsenju Hristovo, moramo se osloboditi od grijeha, moramo se osloboditi od propadljivosti, moramo izabrati da idemo putem kuda je išao i otac naš Vasilije Ostroški svetitelj, koji je često težak, pun stradanja, pun muke, ali put koji nosi sa sobom nešto drugo, nosi tu unutrašnju slobodu, taj unutrašnji mir, koji opet svjedoči vaskrsenje Hristovo. I tijelo svetoga Vasilija kojem prilazimo i poklanjamo se i cjelivamo ga, je upravo svjedočanstvo nepropadljivosti života vječnoga. Njegove čudotvorne moći nam to na najbolji način i kazuju. Moći svetitelja su upravo svjedočanstvo da će se cijeli čovjek obnoviti, da čovjek nije stvoren za propadljivost, nego da cijeli čovjek treba da učestvuje u životu vječnome. Sloboda koju nam je dao Bog, a koju nemaju ostala živa bića i tvorevina, data je čovjeku da čovjek bira svojom slobodom kako će da živi i koji će životni put da izabere. A najveća i najdublja istina, istinska sloboda koju želimo da projektujemo na naš život, sloboda Božja je prije svega i kao što rekao smo, zajednica. Zajednica sa Bogom, ali zajednica sa ljudima. Često ponavljamo onu riječ apostola, da čovjek koji kaže da ljubi Boga, a koji mrzi brata svojega, da laže. A isto tako da onaj koji ljubi čovjeka, a ne voli Boga, i on je laža. Jer istinska i prava ljubav je da ljubimo i Boga i čovjeka, pa onda da ljubimo sebe. Često dolazimo u situaciju da nekada će nas ljudi osuditi i što je možda u stvari najviše smetalo onome mladiću kad mu je Hristos rekao da ide za njim, u stvari da bude drugačiji, da bude, da se razlikuje od ovoga svijeta. Ali ne da se razlikuje nekom svojom, samo svojim oblačenjem, svojim nekim spoljašnjim manifestacijama, nego da se razlikuje od čovjeka po traženju smisla i onom najdubljem i najtananijem što se nalazi u čovjeku. Možda često dolazite u situaciju da vam neko, da vas neko ne naziva normalnim zato što ste hrišćanin, zato što postite, zato što idete u crkvu, zato što se pričešćujete, zato što posjećujete svetinje. Danas to svijet ne razumije, danas svijet teži i ide za nečim drugim. Ali biti hrišćanin u ovome svijetu je biti čovjek koji radi uobičajene životne poslove, koji ide na pijacu, koji radi u fabrici, koji radi kao rudar, koji studira, koji je direktor, koji je radnik obični, koji je intelektualac ili nije, koji je doktor, koji je sluga. Sve su to neka životna zanimanja, ali ono što jeste, je šta nosimo u sebi. Nije bitno čime i kako živimo i kako životni svoj vijek provodimo sa spoljašnje strane, nego ono što jesmo i kako jesmo duboko u sebi. I tu dubinu postojanja moramo da nosimo i da svjedočimo ome svijetu koji nas ne razumije. Ovaj svijet koji nas okružuje ovakav kakav je, ne smijemo da odbacimo, nego upravo da mu svjedočimo i da ga prizivamo i dozivamo da i on osjeti ljubav i zajednicu sa Bogom. Na kraju liturgije kada kažemo u miru iziđimo, ne znači samo da odemo iz crkve pa da se vratimo već sljedeće nedelje, nego da nosimo tu realnost da su se hrišćani okupili na jednom mjestu, da su se okupili u crkvi, da su se tamo zajedno Bogu molili, da su se pričestili tijelu i krvlju Hristovom i da su tamo postali jedno. Jedno sa Bogom i jedno sa drugim. Svi različiti, kao što rekao smo, između sebe, a svi smo različiti i fizički i psihički i po intelektu i po godinama i po zanimanjima, ali u jednome smo isti. U traženju smisla i suštine Božije, a ono što jeste i što nas čini hrišćanima, jeste to što smo našli smisao postojanja i smisao života u Hristu, Bogo čovjeku. Neka bi Bog dao da sa tog puta, puta kojim je išao Sveti Vasilij i mi idemo, i da sa na njega ne skrenemo, nego da taj put svjedočimo, da ga svjedočimo ome svijetu, da ga svjedočimo i bližnjima, da ga svjedočimo i onima koji nas mrze, koji nas ne vole, jer samo tako možemo nešto i učiniti i možemo biti i nazvati se da smo Božji i da smo Božji ljudi i Božje sluge, ili još dublje i da možemo se nazvati braćom i sestrama Hristovim, kako sam Hristos i kaže. Ovim riječima ću i završiti ovo slovo.
Nakon uvodnog predavanja sveštenika Slobodana Jokića na temu pravoslavlje i mladi, moglo se čuti pitanje posjetioca ovog predavanja o postu.
O ustanovi posta i svrhe posta i molitve. Zato post i molitva po, recimo, priči svetoga Jovana Zlatosta, to su dva bila. Malo, još to malo da obogatite, da bi ovi ljudi malo mi još to čuli, jer ipak je to smisla i priprema za priče. Šta je to najbitnije da bi mi mogli da se udostavimo sve te tajne priče?
Post je kao ustanova već postoji od samog stvaranja čovjeka. Prvi ljudi koji su postili su bili Adam i Eva. Njima je data bila zapovijest da ne jedu od ovoga roda. I to je u stvari bio prvi post. Uzdržanje na zapovijest Božiju da se ne jede od ploda dobra i zla. Pa kad je čovjek prekršio tu zapovijest, kad je prekršio post, možemo tako reći, pa evo do danas traje naš život i životna drama i životno traženje i životno i nalaženje i padovi i usponi. Ovaj post koji postimo, vaskršnji post, evo možemo se na njemu, jer on je najstariji kao ustanovljeni post u crkvi. Ostali su nastali malo kasnije, ali su i oni duboko zašli u crkvenu tradiciju i oni su rano hrišćanski, ali najstariji, najsadržajniji, da kažem, je vaskršnji post. U početku post je negdje trajao tri sedmice, ali vrlo rano, već od drugog, trećeg vijeka imamo svjedočanstva da traje ovoliko koliko danas traje. Ovaj post ima, osim toga što se uzdržavamo od hrane koja je, da kažem, mrsna, nosi sa sobom jednu dublju, i kao i ostali višednevni postoj, je u stvari priprema i olakšica za naš život. Ja često volim da kažem da je post jedna nova šansa i prilika da počnemo iz početka, da krenemo nekim novim putem. Ima jedan naš pravoslavni teolog iz prošlog vijeka, Aleksandar Šneman, koji je govorio da je ta atmosfera posta ne samo zahvatala čovjeka pojedinačno, nego i cijelo društvo, pa ili su se odricali od nekih zadovoljstava ili nisu škole radile čak. Znamo i da je knjaz Nikola u Crnoj Gori za vrijeme tih prvih postnih dana je zabranjivao svako veselje, svaku svečanost, jer post sa sobom nosi istinsko, da kažem, silazak duboko u sebe. Vi svi znate šta je postna hrana i šta nije, ne bih o toj dimenziji vam pričao. Ovo što je otac spomenuo, post je i molitva, ono što Gospod kaže, ovaj rod se ne izgoni bez postom i molitvom. Post ne ide bez molitve. Ovaj vaskršnji post je pun veliko, mi ih nazivamo veliko postne molitve, koje nam govore o pokajanju, o preobraženju, koji nam govore o novom, kao što rekao smo, novom početku. neko, nažalost, za nas mnogo plastično shvata post. Postiću, a na nas je i lako tjelesno, da kažem, postiti, jer evo ima sve više i više raznovrsne postne hrane, ali nije samo to smisao. Jer to što se odričemo od pojedine hrane, u stvari samo treba da nam pomogne od onog drugog, dubljeg posta, da se odričemo od loših i zlih dijela. Mislim da je to najveća tajna u tome, da polako preobražavamo sebe iz onog palog čovjeka ka onom čovjeku koji će biti Božji. Najjednostavnije, u postu kao polako kad smo pali, polako se podižemo i kako se, evo, približavamo Vaskrsu, sve smo ispravljeniji i ispravljeniji. I metanije koje pravimo nam upravo govore o tome, kad panemo dolje i dotaknemo pod glavom, u stvari je izraz pokajanja našeg pada, ali to uzdizanje i ispravljanje jeste upravo to da želimo i težimo ka tome da se ispravimo, da Boga gledamo licem u lice. I to nam post upravo i donosi. Da Boga možemo da vidimo licem u lice, jer naš Bog nije samo nije uopšte ni neka viša sila, neka bezlična, nego Bog, ličnost koji je postao čovjek, koji je živio sa nama, koji je hodio među ljudima, koji je pričao sa ljudima, koji je bio realan čovjek i ostao, je upravo to da dostignemo i da možemo sa tim Bogom da razgovaramo kao što razgovaramo sa prijateljem. Hristos kaže, vi ste moja braća i sestre. Znači, sve druge barijere ruši. Čak više nema ni tog odnosa sluge, nego vi ste moje braća i sestre. E, post nam to donosi, da sebe, da kažem, uzdržavajući od pojedinih stvari, na nas dovede do toga da istinski i mi osjetimo da smo braća Božija i sestre. I onda, da kažem, naoružani postom i molitvom, sve, i nema te slabosti, nema tog grijeha koji ne možemo pobijediti naoružani postom i molitvom. Jer molitva je razgovor sa Bogom. Molitva je nešto najdublje i najtananije što je čovjeku dato, da razgovara sa Bogom. Ali molitva nije samo da se molimo da nam Bog nešto da. Možda i onaj mladić kojega smo pominjali, možda samo traži još nešto što nije imao u svom bogatstvu. Ne, to nije molitva. Molitva je i kad Bogu i tražimo, ali i kad Bogu zahvaljujemo, kad Bogu blagodarimo. Pa čak i psalmopojac David se u molitvi pitao, zašto, Bože, zašto si me ostavio, misleći, i opet ne misleći samo da ga je Bog ostavio, nego u stvari najdublje čeznući i tražeći Boga, jer nije mogao da postoji i da živi bez Boga. Ali Bog ne ostavlja čovjeka, nego čovjek odlazi od Boga i okreće leđa Bogu. Svaki put se mi udaljavamo od Boga, a Bog, kao Bog, što reče Matija, samo ćuti i gleda, a mi možemo izodati i čeka. Čeka da mu se vratimo i da bude i da nas zagrli, kao što je otac zagrlio sina koji se vratio. Ovaj časni post čitali smo, ispunjen je bogoslužbenim, lijepim službama u početku, i sami početak posta, nedjelja praštanja, što je veoma bitno, možda i najbitnije, da smo izmireni jedni sa drugima, da oprostimo ako nas je neko uvrijedio, da zatražimo oproštaj ako smo mi nekoga uvrijedili. I to vladika Nikola je na Vaskrs samo postavio jedno pitanje. Da li si grešan? Kad su ljudi dolazili da se pričešćuju. jer nije imao vremena sada ispituje, možda se mnogi nisu ni ispovijedili. Ali kad čovjek kaže da je grešan, jesam grešan sam, u stvari prihvata to da on želi da takav kakav je ustupio u zajednicu sa Bogom. I onda jedna žena ili čovjek, nije bitno, prišao i rekao, ja nisam grešan. E, ovo nije, ovo je samo za grešne. I kroz to čovjek, Bog projavljuje svoju ljubav. Da čovjek kakav god je, da nije nikada otišao toliko daleko od Boga da ne može da se vrati. I nema grijeha koji se ne može oprostiti, nema životne situacije iz koje ne možemo izaći, nekada malo teže, nekada malo lakše, ali uz post i molitvu uvijek ćemo se vratiti Bogu. Nekada će se pojaviti rane od našeg života, ali taj susret sa Bogom zacijeljuje svaku ranu. Vida svaku ranu, svaki nedostatak, svaku muku. Sve to se briše. Meni se najviše svidjela jedna priča koju nam je pričao naš profesor na fakultetu. Kolika je Božja ljubav prema ljudskim grijesima. I onda kaže, to je kao da zamislite da uzmete jednu šaku pijeska, a ta šaka pijeska su u stvari vaši grijehovi. I da je bacite šaku pijeska u okean i taj pijesak nestane. E tako, isto kao sa tom šakom grijehova, kad je bacite u okean Božije ljubavi, svi ti grijehovi će nestati. Sve će se oprostiti i čovjek će nastaviti da živi jednu čistu, iskrenu i otvorenu zajednicu sa Bogom, gdje će živjeti i postojati i hraniti se time da gleda lice Božije. I to je u stvari raj. Da živimo i da gledamo lice Božije i da pjevamo kao što anđeli pjevaju pjesmu stalno na nebesima. Svet, svet, svet i Gospod naš. I to je raj. A pakao je ne biti i ne gledati lice Božije. I to je najveći pakao. I pakao je, možemo da ga okušamo ovdje već na zemlji, kada upravo ovo što pominjemo da ne prič, ako ostanemo sami, ako smo u zavadi sa drugima, to je pakao. Nemogućnost da opštimo sa nekim, nemogućnost da razgovaramo, da nekoga volimo, to je pakao. I zato je rajsko u stvari prebivanje, to uzrastanje i gledanje lica Božijega. I to je u stvari i najveća radost i najveća sreća. Uz post i molitvu mnoge stvari i život nam se olakšava i lakše dolazimo do tog najpotrebnijeg za čovjekov života, to je taj susret sa Bogom.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje sveštenika Slobodana Jokića, arhijerejskog namjesnika Nikšićkog, na temu Pravoslavlje i mladi, koje je održao u subotu 13. aprila 2013. godine u manastiru Ostrog.